Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi va Nostalji Radiosining qo'shma radio loyihasi Oramizda Dasturi. Zamonaviy dunyoda nogironligi bo'lgan insonni jamiyatdan ajratmaslik va uning haq-huquqlarini buzmaslik kerak. Oramizda.
Nogironligi bor insonlarning aksariyati, agarda ularga mehnat sharoitlari yaratib berilsa, ish bilan ta'minlanishi mumkin. Bunda bir vaqtning o'zida bir nechta darajalarda ishlash kerak bo'ladi. Ammo nogironligi bor kishilarning munosib ta'lim olishlari uchun ularni o'qitish bo'yicha keng ko'lamli ishlarni bajarish juda zarurdir. Bu ularga kelajakda ish bilan ta'minlanish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni egallashga imkon beradi. Rossiya oliy o'quv yurtlarini tugatgan o'zbekistonlik bitiruvchilarning respublika nodavlat jamoat birlashmasi tomonidan yaratilgan Uyda cheksiz imkoniyatlar loyihasi aynan shu mavzuga bag'ishlangan. Bugun ushbu loyiha rahbari Maqbula Mamadaliyeva bilan suhbatlashamiz.
Oramizda dasturi.
Maqbula Mamadazizovna, salom. Sizning Uyda cheksiz imkoniyatlar loyihangiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining kichik ijtimoiy tashabbuslar bo'yicha tanlovida mikrogrant qo'lga kiritdi. Bizga ushbu loyiha to'g'risida to'g'ridan-to'g'ri gapirishdan oldin tashkilotingiz haqida gapirib bersangiz.
Перед обществом осознающим свою
o'zining insonparvarligini anglagan va uni amalga oshirishga intilgan jamiyat har doim muhtoj bo'lganlarga yordam berishda muammolarga duch keladi. Biz ham nogironlik bor insonlarni hayot sifatini oshirish uchun ularni ma'lum kasblarga o'rgatishga qaror qildik. Shuningdek, zamonaviy jamiyatda ularni yanada qulay yashashini xohladik. Bunday qarorni qabul qilish biz uchun qiyin bo'lmadi, chunki bizning tashkilotimiz ta'lim, madaniyat, fan va boshqa sohalar bo'yicha turli loyihalarda ishlaydi. Ammo ushbu loyiha bizning alohida qiziqishimizni uyg'otdi va biz ushbu loyiha ishtirokchilarining bir tomchi bo'lsa ham orzusini ro'yobga chiqarishni xohladik. Ijtimoiy loyihangiz nimaga bag'ishlangan?
Нашей задачей было организовать несколько направлений после
Bizning vazifamiz bir nechta yo'nalishlarni tashkil qilish edi. Ular tugagandan so'ng loyiha ishtirokchilari o'z ishlarini boshlashlari mumkin edi. Hattoki uydan chiqmasdan ham o'z bizneslarini boshlashi mumkin edi. Bizning yo'nalishlarimiz quyidagicha bo'lgan: tikuvchilikda amaliy ko'nikmalarni o'rgatish, poyabzal ta'mirlashni o'rgatish, kompyuterda ishlashni o'rgatish, kichik maishiy texnikalarni ta'mirlashni o'rgatish. Ushbu mashg'ulotlar va darslardan tashqari biz ularni ushbu kurslarni yaxshi eslab qolishlariga harakat qildik. Ularda yaxshi taassurot qoldirish uchun turli xil interaktiv tadbirlar, tanlovlar, taniqli insonlar bilan ijodiy uchrashuvlar, ishlab chiqarish rahbarlari bilan uchrashuvlar tashkil etildi. Loyiha allaqachon boshlanganidan xabarim bor. Siz qanday yutuqlarga erishib ulgurdingiz?
На самом деле мы проделали очень огромную и масштабную работу.
Aslini olganda biz ulkan va keng ko'lamli ishlarni amalga oshirdik va albatta bizni nazorat qilgan koordinatorlarimiz tufayli loyihani amalga oshirishda ma'lum yutuqlarga ham erishdik. Ular bizga juda ko'p yordam berishdi, rag'batlantirishdi, yo'l-yo'riq ko'rsatishdi. Chunki bizning bunday loyihada birinchi marta qatnashishimiz edi, qiyin bo'lishi tabiiy hol edi. Ammo menimcha biz oz bo'lsa ham yutuqlarga erishdik. Kelgusida ushbu loyihani respublika darajasida tashkillashtirishni rejalashtiryapmiz. Bunday loyihalar mamlakatimizning har bir shahar va viloyatida o'z o'rniga ega bo'lishi kerak. Ishonchim komilki, ko'plab nogironligi bor insonlar bunday yordamga muhtoj. Bu ularda hayotga umid baxsh etadi. Har birimiz ham boshqalarga foydasi tegadigan inson bo'lishni yaxshi ko'ramiz va shuni xohlaymiz. Nogironligi bo'lgan insonlar uchun esa bu ikki baravar yoqimli. Ushbu loyiha bizga ko'p narsani o'rgatdi. Biz o'zimiz bilmagan holda shunday holatga tushdikki, endi biz doimo nogironligi bor kishilarga yordam berish bilan shug'ullanamiz. Bu achinish tufayli emas, ular bizning yonimizda va doimo biz bilan bir qatorda bo'lishadi.
Oramizda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturining 3-chi komponentida nogironligi bo'lgan insonlarning xuddi o'zgarish agentlari va ijtimoiy himoya tizimining faol foydalanuvchilari sifatida oramizda. Radio loyihasi doirasida tayyorlangan.
Imkoniyatlarni kengaytirish. Bose yuqori sifatli audiotexnikalar kompaniyasi bozorga Sound Control eshitish vositalarini olib keladi. Sound Control qurilmasi bilan ishlash uchun foydalanuvchi shifokorga murojaat qilishi yoki retsept olishi shart emas. Bemor mutaxassislarning aralashuvisiz barcha sozlamalarni o'zi amalga oshirishi mumkin. AQSh oziq-ovqat va farmatsevtika idorasi eshitish qobiliyatini o'rtacha va yengil yo'qotgan katta yoshdagi iste'molchilar uchun Sound Control'dan foydalanishni ma'qulladi. Mobil ovoz sohasidagi 30 yildan ortiq izlanishlar asosida olimlar, audiologlar va muhandislar tomonidan ishlab chiqilgan ushbu eshitish vositalarida foydalanuvchiga qurilmani real vaqt rejimida o'z shaxsiy ehtiyojlariga mos ravishda sozlash imkoniyatini berish uchun maxsus custom tune texnologiyasidan foydalanilgan. Masalan, sozlama ma'lum bir yo'nalishdan keladigan ovozni to'sib qo'yishga imkon beradi. Xususan, foydalanuvchini yon shovqindan cheklash mumkin bo'ladi. Subadoshning ovozi ohangiga qarab custom tune foydalanuvchisi qurilmaning sezgirligini ma'lum akustik chastotaga moslashtirishi mumkin. Eshitish vositasi 3 gramni tashkil etadi. U iOS va Android qurilmalarga mos keladi.
Har juma kuni soat 9:00 da va 18:00 da FM 104.4 da Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturi va Radio Nostalji qo'shma loyihasi Oramizda dasturini tinglang.